Să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Vom citi începând cu primul verset. Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curăță, ca să aducă și mai multă roadă. Acum, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Amin. Tatăl nostru, stând înaintea cuvântului Tău, venim înainte de toate cu mulțumire, pentru că ești Cel care ne-a așezat în dragostea Domnului Iisus Hristos. Doamne, fără ca noi să avem vreun merit și doar datorită îndurării Tale, Doamne, ne-ai făcut copiii Tăi și ne-ai plantat în această viță, ne-ai altoit în această viță care este Domnul. Doamne, ajută-ne să rămânem în El. Și, Doamne, rămânem în El împlinind poruncile Lui. Rămânem în El, Doamne, atâta timp cât suntem acordați în El, Doamne, vom putea face faptele bune pe care le-ai pregătit pentru noi. Doamne, mulțumim pentru cuvântul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. Doamne, spală cugetele noastre, spală inimile noastre prin El, înnoiește gândirea noastră. Pentru ca astfel, Doamne, să fie înnoite acțiunile noastre, cuvintele noastre, trăirile noastre și Tu, Doamne, să Te poți vedea în fiecare din noi. În numele Domnului Iisus Hristos Te rugăm să ne vorbești și, Doamne, ajută-ne să fim robi ascultători ai cuvântului Tău. Amin. Luați loc, vă rog. În 1517, Martin Luther iniția reforma care avea să aducă modificări nu numai în Biserica lui Dumnezeu, dar avea să aducă modificări importante în întreaga societate. Calvin a extins-o în Geneva în 1920, în aceeași perioadă aproximativ în Elveția, Zwingli, ducea și el acest vânt al înnoirii, acest curent al înnoirii în Biserica lui Dumnezeu. Mai târziu s-a extins cuprinzând țările nordice și mai apoi în Marea Britanie, Scoția este cea care este afectată de înnoirea care venea printre credincioși și un păstor, un predicator în mod special, este vorba de John Knox. A ajuns să fie capelan al regelui Eduard al VI-lea, rege care a avut o contribuție importantă la extinderea mișcării protestante în Marea Britanie. Dar odată cu schimbarea familiei monarhice, John Knox a fost alungat și a ajuns în Geneva, acolo unde s-a întâlnit cu Calvin și unde învățăturile lui au fost mult mai serios fundamentate în Scripturi, în Evanghelie, în mod special. Se întoarce după câțiva ani și pune bazele bisericii presbiteriene, care există și astăzi. Acum, această scurtă introducere istorică are menirea să indice sursele unuia dintre documentele creștine cu foarte mare rezonanță și care a produs un impact special în națiunea britanică și prin intermediul lor mai târziu în multe mișcări evanghelice. Este vorba despre declarația sau documentul intitulat Westminster Confession, sau apoi mai târziu, ca o derivație, a fost Short Westminster Catechism. Era vorba despre o colecție de 107 întrebări și răspunsuri pe care copiii, începând de la John Knox încoace în Biserica Presbiteriană, trebuie să le învețe. Și uneori noi ne temem că ne solicităm prea tare copiii când îi punem să învețe versete și să înțeleagă aspectele acestea. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați pus vreodată mâna pe acest catechism, v-ați uitat la întrebările acestea. Este o mărturisire de credință, așa cum o avem și noi. Și poate n-ar fi o idee rea să ne expunem copiii la mărturisirea de credință cât mai devreme cu putință. E de fapt la 12 ani deja trebuie să aibă memorată cea mai mare parte a acestui catechism. Dacă v-ați uita peste el, ați vedea că nu este lucru simplu, nu este lucru deloc ușor. Dar în dimineața aceasta aș vrea să pornesc în mesajul pe care aș vrea să-l prezint cu ajutorul Domnului, pornind de la una dintre întrebările cele mai cunoscute și, de fapt, catechismul acesta condensat de la Westminster este cunoscut în mod special prin prima întrebare pe care o ridică. Și această întrebare este: What is the chief end of man? What is the chief end of man? Care este scopul principal al existenței omului? Și am auzit chiar și la școala duminicală, am prins partea finală și era ridicată problema aceasta. Scopul existenței noastre, scopul decăpătâi al existenței noastre este să dăm slavă lui Dumnezeu. Este să reflectăm gloria lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați în versetul 8 din ceea ce am citit, spune Domnul Iisus Hristos: dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Implicația cuvintelor Domnului Iisus Hristos este următoarea: suntem ucenici ai Domnului Iisus Hristos dacă ne-am botezat, suntem ucenici ai Domnului Iisus Hristos dacă cântăm frumos, dacă venim la biserică duminica, suntem ucenici ai Domnului Iisus Hristos dacă îl vom proslăvi pe Tatăl. Atunci suntem ucenici ai Domnului Iisus Hristos, dacă îl vom proslăvi pe Tatăl. Și mesajul meu din dimineața aceasta este intitulat: Să ne împlinim menirea. Să ne împlinim menirea. Pentru că altfel consumăm binecuvântările lui Dumnezeu, altfel putem să invocăm atât de multe motivații pentru existența noastră, pentru lucrurile pe care le facem, dar pierdem cel mai important lucru, lucrul de căpătâi al existenței noastre, care este glorificarea lui Dumnezeu. Care este glorificarea lui Dumnezeu. Așadar, frați și surori, ceea ce trebuie să știe și copiii, și adulții, și toți credincioșii, sunt următoarele lucruri. Scopul existenței noastre este să-L glorificăm pe Dumnezeu. Păcatul este acela care ne împiedică, este acela care a alterat această semnificație a trăirii noastre. Și în Roman 3:23 știm faimoasele cuvinte care ne spun: toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Prin păcat suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, nu-L mai glorificăm pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos vine să rezolve această problemă, vine să restaureze această situație și ne reașează în această misiune de a-L glorifica pe Dumnezeu. Din ceea ce citim în capitolul 15 învățăm câteva lucruri, și anume: Îl glorificăm pe Dumnezeu când aducem roade spirituale. Asta este ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos. El spune: rămâneți în mine ca să aduceți roade spirituale, pentru că prin roadele spirituale pe care le aduceți, îl glorificați pe Dumnezeu. Apoi, aducem roade când rămânem în Domnul Iisus Hristos. Și aici este un aspect foarte important. Aici este ceea ce face diferența între fapte bune și roade spirituale. Nu toate faptele bune sunt neapărat roade spirituale. Nu înseamnă că nu trebuie să fim preocupați de fapte bune. Dar trebuie să luăm aminte și trebuie să ne punem inima și să ne concentrăm întreaga noastră atenție asupra acelor lucrări, asupra acelor fapte bune pe care Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, le-a pregătit dinainte pentru noi să mergem în ele, pentru că acelea sunt faptele, acelea sunt lucrările care îl glorifică pe Dumnezeu. Sunt lucrările care îl glorifică pe Dumnezeu. Așadar, aceste roade pot fi aduse atunci când rămânem racordați la această viță care este Domnul Iisus Hristos. Ați avut curiozitatea să numărați de câte ori spune Domnul Iisus Hristos, rămâneți în mine, dacă rămâneți în mine. Dar aceasta este tema preponderentă acestei cuvântări a Domnului Iisus Hristos. Rămâneți în mine. Rămâneți pentru că de acolo vine seva trăirii voastre. Rămâneți în mine pentru că de acolo va veni rodnicia voastră. Rămâneți în mine pentru că numai în felul acesta veți aduce slavă Tatălui. Și când veți aduce slavă Tatălui, vă veți împlini menirea voastră. Și când vă veți împlini menirea voastră, veți avea parte de bucurie. Veți avea parte de bucurie. Noi de multe ori credem că Dumnezeu este obligat să ne dea bucurie. Și atâta insistăm și cerșim și, Doamne, dăm bucurie și, Doamne, dăm sănătate ca să mă bucur, Doamne, dăm slujbă ca să mă bucur, dăm bani ca să mă bucur, dăm lucruri ca să mă bucur, dăm o soție care să mă asculte și să-mi fie supusă ca să mă bucur, dăm un soț care să mă iubească și să mă respecte ca să mă bucur. Și noi facem din bucurie the chief end of our existence. Noi facem din bucurie scopul existenței noastre și facem din fericire scopul și obiectivul căutărilor noastre. Și uităm că bucuria și fericirea sunt byproduct, sunt rezultat al existenței noastre în Dumnezeu. Și oamenii aleargă și cheltuiesc și se risipesc în căutarea fericirii și a bucuriei, în afara lui Dumnezeu. Avem roade când rămânem în Domnul. Și acum mergem mai departe și observați cum Domnul Iisus Hristos duce această progresie și încet, încet, într-o manieră foarte logică, pune lucrurile într-o perspectivă care ar trebui să ne dea de gândit. Câți dintre dumneavoastră doresc să aducă slavă lui Dumnezeu? În mod onest, în mod sincer. Doriți? Aleluia! Câți dintre dumneavoastră înțeleg că aducem slavă lui Dumnezeu atunci când rodim din punct de vedere spiritual? Ce ziceți? Este o realitate, nu-i așa? Câți ne dăm seama că rodirea spirituală veritabilă are loc atunci când suntem în Domnul Iisus Hristos? Când existența noastră este altoită în El. Amin? Bun. Domnul Iisus Hristos merge mai departe și spune că rămânem în Domnul atunci când ascultăm de El. Uitați-vă, vă rog frumos, la versetul 10. Dacă păziți poruncile mele, rămâneți în dragostea mea. Asta e partea care ne cam dă bătăi de cap. Nu că n-am fi de acord cu lucrul acesta, dar unde intervine dificultatea? În a păzi poruncile. În a păzi poruncile. Și dacă este să facem o listă cu poruncile Domnului Iisus Hristos, o să avem o foarte mare surpriză. Nu este foarte lungă. It's very basic. Nu este lungă. dar sunt lucrurile care conturează în cele din urmă întreaga noastră existență. Conturează întreaga noastră existență. Uitați-vă la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos aici. Poruncile pe care ni le dă El. Uitați-vă după textul pe care am citit eu, după pasajul la care m-am oprit. Se spune, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Dacă dragostea este esența preocupărilor voastre, dragostea față de Dumnezeu pe care trebuie să-L iubim cu inima noastră, trebuie să-L iubim cu mintea noastră, trebuie să-L iubim cu ființa noastră, pe semenul nostru. Dar atenție! Atenție! Nu rămânem în Domnul Iisus Hristos dacă nu împlinim poruncile sale. Dacă nu rămânem în El, nu putem rodi din punct de vedere spiritual. Dacă nu rodim spiritual, nu-L slăvim pe Dumnezeu. Și dacă nu-L slăvim pe Dumnezeu, am pierdut împlinirea menirii noastre. Am pierdut împlinirea menirii noastre. Așadar, îl ascultăm când îl iubim. Dați-vă la Ioan 14, versetul 21. Ioan 14, versetul 21. Sunt tot cuvintele Domnului Iisus Hristos și îl spune atât de clar. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Acela mă iubește. Câte probleme nu s-au strecurat în viața bisericii, în viața credincioșilor de-a lungul istoriei, câte extreme n-au apărut în practicile noastre, în viața noastră de credincioși și apar și acum. Unii aleg varianta legalismului și caută, așa cum căutau și fariseii, în cele mai mici detalii să fie atenți la porunci, Și Dumnezeu și lor și tuturor ne aduce aminte, milă voiesc, nu jertfe. Ce alta cere Dumnezeu de la tine, omule, decât să iubești, să iubești mila, să faci dreptate. Astea sunt lucrurile. Nu legalismul este soluția. În partea cealaltă, când dragostea nu mai are nicio coordonată, când dragostea este doar un sentiment care îți încălzește inima și totul merge și nu mai intervine niciun sacrificiu. Domnul Iisus Hristos spune foarte clar aici, noi rămânem în El atunci când îl iubim și îl iubim atunci când împlinim poruncile sale, atunci când îl ascultăm și când îl ascultăm, de fapt, ne arătăm dragostea față de El. Și de asemenea, în capitolul 15, în versetul 15, Domnul mai spune ceva aici. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său. V-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl. O altă coordonată a apropierii noastre de Dumnezeu este să-L cunoaștem pe El. Cunoscându-i cuvântul, cunoscându-i poruncile, cunoscându-l pe El în modul experimental, trăind cu El. Și acum aș vrea în câteva minute să trecem peste câteva lucruri care să ne aducă aminte cum creștem în dragostea pentru Domnul Iisus Hristos. Deci vedem cât de important este elementul acesta și ce pivotal este în construcția aceasta a împlinirii menirii noastre. Da? Cât de important este elementul acesta. Dar cum creștem în dragoste față de Domnul? Cum creștem? Vă aduceți aminte de Asa? Dacă nu vă aduceți aminte, deschideți la 2 Cronici, începând cu versetul 14. Pentru că sunt câteva aspecte acolo din care am putea învăța lecții importante pentru noi. Deci, 2 Cronici, capitolul 14. Uitați-vă cum este descris acest Asa, împărat care ajunge destul de timpuriu pe tronul lui Iuda. Și în versetul 2, uitați ce descriere ni se face. Asa a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. Versetul 4. A poruncit lui Iuda să-l caute pe Domnul, Dumnezeul părinților săi, și să împlinească legile și poruncile. Da? Dar uitați-vă, vă rog frumos, mai târziu, la 15, începând cu versetul 8. După ce a auzit aceste cuvinte și prorocia lui Oded, prorocul Asa s-a întărit și a îndepărtat urăciunile din toată țara lui Iuda și din Beniamin și din cetățile pe care le luase în muntele lui Efraim și a înnoit altarul Domnului, care era înaintea pridvorului Domnului, a strâns tot Iuda și Beniamin pe cei din Efraim, din Manase și din Simeon, care locuiau printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el, s-au adunat la Ierusalim în ziua a treia a anului al 15-lea al domniei lui Asa. În ziua aceasta i-au jertfit Domnului din prada pe care o aduseseră 700 de boi și 7000 de oi, au făcut legământ să-l caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor din toată inima și din tot sufletul lor și oricine nu-l căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia omorât, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie. I-au jurat credință Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie și cu sunet de trâmbițe și bucime. Ce se întâmplă acolo, de fapt? Asa aduce o trezire spirituală în mijlocul poporului. Extraordinar lucru. Deosebit lucru. Ai putea spune că și-a împlinit menirea. Și-a împlinit menirea, dând slavă lui Dumnezeu. Rămân lucrurile în felul acesta? Rămân? Din păcate nu. Din păcate nu. Mergeți mai departe, capitolul 16, începând cu versetul 7. În vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și i-a zis, pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău. De aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Etiopienii și libienii nu alcătuiau oare oaste mare, cu o mulțime de care și călăreți, și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijinisești pe el. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea căror inimă este întreagă a lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. Versetul 12. În al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare, așa că avea mari dureri. Chiar în timpul bolii lui, nu l-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Și încet, încet și poporul se întoarce. Se întoarce la înălțimi, se întoarce la idolatrie. Ce vreau să spun cu lucrurile acestea? Frați și surori, nu este suficient că ne-am așezat pe cale. De aceea și Domnul Iisus Hristos insistă și spune, trebuie să rămâneți. Trebuie să rămâneți acolo. Trebuie să rămânem. Trebuie să rămânem în dragoste. Dragostea aceasta trebuie să crească. Trebuie să crească. Asta are foarte multe lucruri bune. Dar n-a rămas în ele. N-a rămas în ele. Așadar, cum rămânem? Cum rămânem? În primul rând, îndepărtând inamicii iubirii spirituale. Dragostea față de Dumnezeu are mulți inamici. Mulți. Câțiva din inamici. Atitudinea de rebeliune. Atitudinea rebeliunii. Frați și surori, apare în copilaș de la cele mai frage de vârste. Adevărat sau neadevărat? Cei care ați crescut copii, ați văzut germenele rebeliunii în copilaș? Foarte de timpuriu. Foarte de timpuriu. Crește în adolescență. Și mulți sunteți nesupuși părinților voștri. Mulți. Cu toate că este unul din amendamentele pe care Dumnezeu le însoțește cu o binecuvântare. Spune, fiți supuși părinților voștri dacă vreți să trăiți o viață bună, lungă, pe pământ. Apare în familie, soția față de soț, soțul față de cel care este cap de Hristos. Apare în biserică. nemulțumirile, frământările, contestarea autorității, rânduielilor, apare în societate. Apare în societate. Este unul din inamici. Nu trebuie să ne înșelăm. Când germenele acestea se așează pe inima noastră, se alipește de inima cuiva, nu iese ușor. Nu iese ușor. Sfânta Scriptură recomandă în cazul copiilor folosirea ce? Bățului. Folosirea bățului. Mai târziu, Dumnezeu ne caută, ne cercetează în diferite moduri ca să îndepărteze din noi, din inima noastră, germenele acesta al rebeliunii. Dar cu toții recunoaștem că nu este ușor. Nu este ușor. De aceea, frați și surori, haideți acasă fiecare dintre noi să stea înaintea Domnului. Nădăjduiesc, sper din toată inima. Nu vă văd pe mulți luând notițe, dar bănuiesc că aveți o memorie foarte bună. Dar nădăjduiesc că interacțiunea cu Cuvântul lui Dumnezeu nu se oprește la ora 12 sau când se spune aminul final. Luați cuvintele acestea cu dumneavoastră acasă și meditați asupra lor. Stați înaintea Domnului în liniștea cămăruței dumneavoastră. Sau oriunde vă găsiți un spațiu, stați înaintea Domnului și cercetați-vă. Există împotrivire în inimă? Poate am împotrivire față de părinții mei. Poate am împotrivire față de soț, față de soție. Împotrivire față de păstor la biserică, de comitet, față de oricine, față de șefii mei la servici. Simt născându-se în mine răzvrătirea aceasta. Frați și surori, eu nu discut aici dacă este îndreptățită. Pentru că o soție se poate plânge de soțul care nu o iubește. Dar ce vreau să spun este, nu cumva este o piedică în calea dezvoltării iubirii spirituale față de Domnul Iisus Hristos. Mai departe, indiferență emoțională și spirituală. Indiferență. Mulți ne mulțumim, nu simt nicio amărăciune, nu mai simt nimic. Ce stare binecuvântată? Fals. Fals. Aceea este apatie. Nu există niciun sentiment de entuziasm, nicio motivație pentru angajare în relațiile frățești sau în viața și activitățile bisericii. Niciun fel de emoție, niciun fel de motivație. Și pe urmă mă mir de ce relațiile frățești se răcesc. Păi frații nu mai sunt ce-or fost. Frații nu mai simt ca altă dată. Ok? Dar tu. Și foarte curios, la un moment dat ajunge să simțim că și Dumnezeu este la distanță. Și Dumnezeu este la distanță. Frați și surori, mai ales în mediul în care trăim astăzi, este un aspect care își pune foarte repede amprenta asupra noastră. Constat tot mai mult că se dezvoltă această mentalitate de consumator, mentalitate consumatoristă. Foarte mulți vin la biserică, nu ai noștri, nu dumneavoastră, în alte părți. Dar poate că ispita vine și la noi. Ca la magazin, mă duc în căutarea unui produs. Nu-i produsul acolo, nu mă satisface, mă duc la altul. Pentru că oferta e mare. Biserica nu este shopping mall. Tocmai de aceea Dumnezeu lasă diferite metafore. Nu una ca să nu o singularizăm și să facem din ea un pat al lui Procus și tăiem orice iese în afară. Ci mai multe, tocmai ca să înțelegem complexitatea acestui organism care este biserica. Este un trup. De câte ori plec către biserică pentru că simt că trebuie să fiu acolo, pentru că sunt partea angrenajului acestuia, sunt partea trupului acestuia. Dar nu mai simt. Haideți să stăm din nou înaintea Domnului și să ne cercetăm. Pentru că lucrurile acestea, frați și surori, gândiți-vă unde ne duc înapoi. în cele din urmă ne duc până la punctul în care nu ne mai împlinim menirea, pentru că nu mai rodim spiritual. Nu ne mai împlinim menirea. O altă piedică este ceea ce începusem deja să spun, pragmatismul și consumatorismul. Când totul este privit prin intermediul percepției imediate asupra realității, nu mai las loc miracolelor, nu mai cred în schimbare, nu știu de ce, în mod frecvent în ultima vreme am auzit sunându-se lucrul acesta, frate, nimeni nu se schimbă. E o constatare care, vă spun sincer, mă înspăimântă. Mă înspăimântă, nimeni nu se schimbă? Asta înseamnă că nici eu, cel care fac afirmația, nu cred în schimbare? Deci eu nu aștept să mă schimb, cu toate că propovăduiesc înnoirea de la o zi la alta? Eu nu aștept ca frații mei să se schimbe, cu toate că mă rog pentru ei să crească în cunoașterea Domnului Iisus Hristos? Nu cred în lucrul ăsta. E înspăimântător. Dimpotrivă, trebuie să pornesc cu această nădejde că Dumnezeu lucrează în mine schimbare și El lucrează și în fratele meu și în sora mea. Nu întotdeauna o văd așa cum mi-ar plăcea mie să o văd, atât de rapid, să văd cum am terminat o predică și gata, imediat ieșim cu un alt aer, cu o altă față. Nu. Dar alternativa este înspăimântătoare, să nu se producă schimbare. Da, este trist când vezi că an după an unii sunt la fel. Și despre ei spune Domnul Iisus Hristos, sunt pomi care nu rodesc și care sunt curățiți și mlădițele într-o bună zi vor fi strânse și aruncate la foc. Vor fi strânse și aruncate la foc. Și acum eu vă întreb din nou, frați și surori, crește dragostea noastră? Se produce schimbare în noi? Suntem rodnici? Și nu trebuie să gândim în termenii, păi frate, m-am tot invitat, nu mi-a dat nimeni de lucru. Nu vreau să intru și în partea cealaltă. Când știu cum ar trebui să se facă toate, dar nu pun mâna, că nu cumva să le stric. Un alt mod în care creștem dragostea pentru Domnul, cultivând iubirea față de Domnul Iisus. Și cum o facem? Petrecând timp la picioarele Domnului. Petrecând timp la picioarele Domnului. E o frumoasă metaforă, dar în același timp trebuie să devină și o realitate. Vă aduceți aminte de Maria? Știți întâmplarea când Domnul Iisus Hristos ajunge în casa lui Lazar, Mariei și Martei? Și începe să vorbească ucenicilor și Marta era atât de ocupată și în cele din urmă se înfurie pe Maria, că Maria în loc să o ajute stătea. Și Domnul Iisus zice, Marto, de multe lucruri te îngrijorezi. Dar de data asta Maria și-a luat partea bună. Luca capitolul 19, dacă vreți să citiți pasajul. Dăm noi timp Domnului? Dăm noi timp? Am citit o întâmplare care m-a impresionat. Aici, în Statele Unite, s-a petrecut. Un copilaș pe nume Jack trecea mereu strada și mergea la vecinul lui, care era tâmplar, nu avea copii, era doar el și soția. Și zi de zi, acest domn Bassler, vecinul de peste drum, îl primea, îi dădea bomboane, îl așeza la masă, l-a învățat secretele tâmplăriei, dar învățându-l secretele tâmplăriei, îi vorbea despre toate, îi vorbea despre Dumnezeu, îi vorbea despre școală, despre viață. Și acest Jack, în cele din urmă, ajunge să crească pur și simplu cu sfaturile acestui om. De fiecare dată când se ducea la el acasă și când îl invita în living room, vedea acolo un birou unde era o Biblie și unde era o cutie aurită, întotdeauna închisă cu o cheie. Și băiețelul, ca orice băiețel curios, se întreba, dar ce este în cutia aia? Cel mai prețios lucru. Cel mai prețios lucru. Copilașul a crescut, s-a dus la școală, a terminat școala, a ajuns contractor, a ajuns să-și facă compania lui, firma lui, s-a mutat departe de casă. Într-o bună zi primește un telefon, era mama lui, și spune, Jack, domnul Bassler a murit, miercuri o să fie înmormântarea. Dintr-o dată prin fața lui au trecut, așa ca într-un flash, toate amintirile pe care le avea cu acest domn cu inimă blândă, ce s-a întâmplat când și-a pierdut soția, cum îi scria și cum întotdeauna a emanat bunătate și dragoste față de el și și-a spus, o să ajung la mormântare. Și-a luat biletele de avion, a zburat, a ajuns la mormântare. Nu au fost prea mulți oameni. Domnul Bassler nu avea familie, câțiva nepoți îndepărtați. Totul a fost așa, într-un aer destul de sumbru. S-a dus, s-a uitat în casa în care și el fusese de atâtea ori și cu tristețe cumva și-a luat rămas bun de la om. A ajuns acasă. Și stând de vorbă cu mama lui, dintr-o dată și-a adus aminte, mamă, dar n-am văzut ceva. Pe biroul din living room nu era cutia aceea aurită. Cutia aceea despre care spunea mereu că este cel mai prețios lucru al lui. A zburat înapoi la familia lui și după câteva zile în poștă primește un pachet. Când desface pachetul, era cutia aurită și o scrisoare. Și în scrisoare scrie așa, dragă Jack, am vrut ca tu să ai această cutie și să înțelegi ce este cel mai prețios lucru. Și în cutie era un ceas de aur. Dar scrisoarea continua și spunea, cel mai prețios lucru a fost timpul pe care mi l-ai acordat în toți anii în care ai fost în casa noastră. Plângând, a pus mâna pe telefon și a sunat asistenta și a spus, cancelează, anulează toate întâlnirile de pe ziua de astăzi. Vreau să petrec timp cu familia mea și cu copiii mei. Până la urmă, dragostea se traduce în timp. Uitați-vă la noi ce am obținut în America. Alergăm unii de alții, unii după alții. Și nu ne mai găsim. Nu ne mai găsim. Spunem că iubim pe Dumnezeu și dăm ultimele minute când abia mai este o picătură de energie în trupul nostru. Când este vorba să petrecem timp cu El, suntem tot timpul cu ochii pe ceas, avem undeva de plecat. Când este vorba să venim la casa Domnului, foarte îngăduitori, venim când putem, că doar Domnul e acolo tot timpul. Când este vorba să plecăm la ale noastre, suntem în grabă. Și cu toate astea spunem, Doamne, Te iubim, Te iubim. Cultivând emoții spirituale, uimirea față de lucrurile Lui. Câți dintre dumneavoastră ați deschis săptămâna aceasta geamurile să simțiți aerul acela proaspăt după o iarnă lungă și să dăm slavă Lui Dumnezeu? Pentru că ale Lui sunt și El le-a creat. Mirosim iarba proaspăt tăiată, să ne bucurăm de soare. Am uitat să ne bucurăm de lucrurile simple, le spunem noi, pe care Dumnezeu ni le-a dat. Nu mai avem sentimentul mirării, pentru că astăzi avem știința care ni le explică pe toate. Și înghițim fără discernământ totul și suntem mult mai încrezători în ceea ce ne dă știința decât în Dumnezeul care a făcut totul și care poate face miracole. Mai avem sentimentul mirării? Cum să așteptăm schimbarea dacă nu mai credem în miracole? Cum să credem în miracole dacă nu ne mai miră nimic? Dacă sufletul nostru nu mai găsește încântare în frumusețea florilor? Foarte frumoase, mulțumesc cine le-a spus aici. Cultivând mulțumire pentru credincioșia lui Dumnezeu, recunoștință pentru izbăvire și har. Apoi, concentrarea asupra lucrurilor de sus. Ce mă motivează? Ce mă distrează? Ce mă liniștește? Ce mă bucură? Lucrurile lumii acesteia, faptul că am ultima generație de telefoane, faptul că am ceea ce îmi doresc de la mașină, faptul... Astea îmi produc satisfacție? Săptămâna aceasta, le spuneam și tinerilor, am scris un capitol despre simplitate. Îmi pare rău că nu mi-am luat timp să meditez mai serios asupra acestei discipline spirituale, pentru că este o disciplină spirituală. Și am descoperit următorul lucru. Cheia simplității în cele din urmă nu este deprinderea să fii mulțumit cu puțin, pentru că niciodată nu o să putem fi mulțumiți cu puțin. Doar atunci când ne vom găsi satisfacția deplină în Hristos. Pavel așa spune, m-am deprins să fiu mulțumitor lui Dumnezeu și în belșug și în sărăcie. Dar înainte de asta el a făcut o afirmație. Pentru mine a trăi este Hristos. Toate celelalte sunt gunoaie, nici nu mă mai interesează. Pentru că satisfacția mea, bucuria mea, fericirea mea este Domnul Hristos. Abia când vom găsi satisfacția deplină în El, toate celelalte, își vor găsi locul în viața noastră. Dorința de a plăcea Domnului față de a impresiona oamenilor. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni, spune Domnul Iisus Hristos. Și apoi implicarea lui Dumnezeu în toate aspectele vieții. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Abia atunci dragostea noastră crește. Abia atunci dorința noastră de a asculta pe Domnul Iisus Hristos crește și ea. Devine înflăcărată, devine pasiune. Abia atunci vom fi gata să ascultăm de poruncile Lui. Și când vom asculta poruncile Lui, vom aduce roade spirituale. Și când vom aduce roade spirituale, atunci îl vom slăvi pe Dumnezeu. Și când îl vom slăvi pe Dumnezeu, vom împlini menirea noastră. Domnul să ne ajute la aceasta. Fie ca El să îndrepte gândurile și inimile noastre înspre El și să ne aducem aminte că pentru asta trăim. Amin. Haideți să încheiem.